Alam niyo po, pinag-usapan natin last week, di ba, yung kahalagahan ng panalangin. And nakita ho natin, that's one way of, actually, it's the way of unleashing God's power. Parang pinapakita ho natin yung, dito ho natin nakikita yung kapangyarihan ng Diyos na parang, wow, hindi nakikita ng marami. But when you ask and when you pray, lalong naiyahayag at nai-experience ng tao. Kaya napaka-importante po ang panalangin. Na bago ako magpatuloy, gusto ko lang kayong kwentuhan. Itong barang to, kung naalala, ewan ko lang kung naalala nyo to at kung alam nyo na itong kwento na to. Isang gabi, about September, ito pong tatay niya, nabigyan ho siya ng ticket para manood po ng laro ng St. Louis Cardinals baseball game. Ang ganda, ano lang po, talagang, tuwa ho siya, siyempre blessing yun eh. Tinawag niya yung kanyang 13-year-old na anak. Pinuntahan niya talaga, sinundo niya. Tapos excited sila, pumunta sila doon sa, what they call this, a game. At sabi niya, anak, baasa ako, makakakuha tayo ng bola. Yung souvenir man lang. So during the batting practices, talagang lumilipad yung mga bola. Ano? Saan makakuha tayo? Ang layo. Mamayang konti, yung tatay siguro, sa sobrang dami na nung tumaano, sabi niya, sana may pumunta rito. Talagang meron pumunta talaga bola, talagang bumagsak sa harapan niya. So sobrang, kaya lang nagulat kasi parang siguro na alimpungatan. Hindi pa nagsisimula, nakatulog na agad. Parang ganun ba? So nagulat siya, sabi niya, bubagsak. Parang alam niya na kukunin niya eh. Kaya lang, tumalbog ulit, napunta sa iba. So hindi niya nakuha, sabi niya, sayang. Sabi niya, hindi na yan mauulit, ang hirap ng maulit yan. Kasi isipin niyo, talagang timeline sa harap ng harapan niya. Dahil ito na. Sabi niya, Mami ang konti, mayroon na naman lumipad, pero malayo, mga 20 feet, 25 feet away. Layo na. Sa kabilang, halos, bleacher na yun eh. Tapos ito na, tataka siya, yung mamang nakakuha, tinuturo yung anak niya, si Nathaniel. Tinuturo. Sabi niya, tinuturong ganyan. Sabi niya, bakit yung anak ko? Ang dami mga bata in between. Bakit yung anak ko? And true enough, dinala sa anak, binigay doon sa anak niya yung bola. Sobra, sabi niya, ang swerte mo naman, bata ka. Sabi niya, nakakuha ka ng souvenir na bola. Talagang nakalagay pa, official Major League Baseball. Talagang tuwan-tuwa siya, sabi niya. Mami, ang konti, binulong ng bata, naglalaro na eh. Sa sobrang saya, binulong ng tata, sabi niya, Dad, alam niyo po ba, pinag-pray ko yan na makakuha ko ng bola. Nagulat ho yung tatay. Alam nyo, akala natin pa nagpe-pray, parang malalaking bagay lang. Kahit simpleng bagay, minsan nahihingi natin sa tatay natin. Bakit? Kasi alam niya, yun ang makatutulong para lalong lumago ang ating pananampalataya sa kanya. At upang tayo maging masaya, sabi niya, until now, you have not asked anything in my name. Ask that you may receive, that your joy may be made full. Di ba? Kaya marami, hindi na na-excite sa relationship nila sa Diyos. Kasi hindi naman sila humihingi. Kailan ho kayo talagang matinding humingi sa Panginoon Diyos? Alam niyo, kahit parking, hinihingi sa Lord, ha? Sino nakaranas sa inyo na magpa-park na lang, humihingi pa kayo sa Lord? Di ba? Tapos after nyo umikot ng 10 beses, sakala nagkaroon. Ay, hindi, biro lang ako. Every time na nagbabiyahe po, kasi may turo ako, di ba? Every time na may pupuntahan ako, yan ang problema ko, parking. Lagi akong humihingi sa Diyos. As in, every time na babiyahe ako. And by the grace of God, lagi siyang nagpo-provide ng parking. Hindi pa siya nagmintis, miski minsan. Di ba? Kasi maliit o malaking bagay, doesn't matter, pero alam mo, kasama mo si God. Yun ang amazing part dito. Kaya nga ho, ito po ay nagpapatunay, tuwing tayo nananalangin, nagpapakita ho talaga ng kapangyarihan ng Diyos, nagko-confirm ng ating relationship kay Jesus Christ, at hindi lang nagbibigay ito ng kaligayahan sa ating puso. As Christian, remember this, as Christian, inherent na ho sa atin ang mag-pray. Hindi pa pwede sabihin mong Christian ka na hindi ka nagpe-pray. Alam niyo bakit? Sabi ng Romans chapter 8 verse 15, for you have not received a spirit of slavery leading to fear again. Madalas lagi tayong natatakot, daming mga bagay na bumabagabag sa ating puso. Sabi niya, hindi mo kailangan mantili dyan. Wala ka na dyan. Sabi niya, but you have received a spirit of adoptions as sons by which we cry out, Abba Father. Can you imagine the Spirit itself, the binigay ng Diyos, the Spirit Himself, nasa atin, will cry out to God, Abba, Daddy, diba, Tatay. Amazing, no? At hindi lang yan, tinan nyo, kinonfirm din ulit yan ni Paul sa Galatians. Sabi nga na, because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son. Ano, ibinigay niya yung Espiritu ng kanyang anak. Napansin niyo po? Kanyang anak, sa iyong mga puso, at umiiyak, Abba, Father. Talagang, Lord, talagang kayo po ito. Kaya nga, ang panalangin, yan ang nagpapakita kung anong kalalagayan ng ating spiritual na pamumuhay. Diba? Pag tinatamad-tamad tayo sa panalangin, maaring may sakit, kung Christian ka, maaring may hindi magandang lakarin sa iyong buhay, o kaya naman talagang wala kang relasyon sa Panginoon Diyos. Kasi, ang tatay, may relasyon na maayos sa tatay, ang anak, gustong-gusto niyang kausap ang tatay niya. Sino sa inyo, pag maayos ang kausap, kag maganda yung relasyon niyo ng tatay mo, na ayaw niyo siyang kausapin? Sa totoo lang, if you want to experience God's love, listen to this, kahit anong relationship, walang lalagong relationship nang walang pag-uusap. Naalala niyo ho, yung mga mag-asawa, yung bago mag-asawa yan, mag-boyfriend, girlfriend pa lang, pag nag-uusap sa telepono, ang tagal! Tapos, oh, ibaba mo na, ikaw na, oh na. Hindi, ikaw na! Hindi, ako, ikaw na nga! Na, hindi alam ko sino mag-ababa eh. Kasi sa sobrang anong damdami ng isa't isa, ayaw na maunang magbaba. Kung maaari lang, huwag na nating ibaba. Di ba? Di ba? Paglipas ng panahon, yun ang problema. Nung asawa na, hindi na masyado nag-uusap. Dati ang mga pinagkikwentahan, lahat ng bagay, anything under the sun. Eh, nung mag-asawa na, pinag-uusapan. Kailangan ng tuition pin ni baby na ano, anak natin, kailangan ng ano, pagkain, kailangan. Sabi, ano ba? Wala na pa pag-uusapan? Lulo na ng puro, kailangan. Wala ako niyan. Naintindihan nyo ninyo, tutuloy yung pagmamahalan na wala na yung init, wala na yung, kasi wala, hindi na nag-uusap eh. Kaya ho, ganun din sa bagay ng Diyos. If you want to experience God's love, doon nasusukat yun. Sa prayer time lang natin, makikita na natin, ano, nai-enjoy ba natin yung ating prayer time. Okay ba yan? Hindi ka naniniwala, no? Kasi naalala ko lang, kahit kaninang umaga, paggising ko, gusto ko pang matulog eh. Pero sabi ng Lord, usap tayo. Yes, Lord, sandali lang. At agad, bangon ka agad ako, nagilamos ako, pumasok ko sa aking prayer room, and I spent time alone with the Lord. Bakit? Kasi, sabi nga ho ni Samuel Chadwick, prayer is the acid test of devotion. Yan ang panukat kung bakit alam natin. So, balikan natin, inaaral natin ho. Though it is inherent for us to pray, we need to keep on growing in prayer. Kasi we don't know how to pray. Yan ang totoo. We don't know how to pray. And I praise God. Sabi nga sa Romans chapter 8, verse 26, the Holy Spirit will intercede for us for our weaknesses because we don't know how to pray. Kaya mayroong mga pagkakataon na when you pray, wala ka talagang alam na sasabihin. You just keep on groaning. Parang with words too deep to mention. Hindi mo masabi. Naalala ko nung last Wednesday when we were praying for our country, it came to a point in time nung nagpe-pray na ako, sabi ko, God, sobrang di ko na alam yung masasabi. Iyak na lang ako ng iyak sa Panginoon Diyos. But once after finishing, I sense God speaking, saying, Son, I heard your prayer. I heard your prayer. But never lose heart. Nakuha niyo pa yung sabihin? So, andun ho yung importansya ng pakikipag-usap na yon. And I pray na lahat tayo matuto sa ganyang panalangin. So, let's go back now. Sabi nga ng mga alagad, Lord teach us to pray. And the Lord taught them how to pray. Sa Matthew chapter 6, kung babasahin ninyo, starting from verse 5, makita niyo dadun yung mga kondisyones sa pinakita ng Diyos. At sabi niya, pray then in this way. Sabi niya, ganito kayo manalangin. Hindi sabi, ito ang inyong panalangin. Hindi, ganito kayo manalangin. Diba? Ibig sabihin, ito ay isang outline. Ito ay isang pattern na kailangan nyo sundin. Sabi niya, Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ano napansin niyo? Sa unang bahagi pa lang, naalala niyo action natin? Focus on God. Sabay-sabay ho tayo, focus on God. Ulit tayo. Focus on God. Oh, hindi ko nakita yung kamay mo eh. Ulit, isa pa. Focus on God. Yan. Basa yung kamay mo. Ayun, piliin mo kaya ayaw mo itaas. Ulit. Focus on God. Bakit natin inuulit yan? We need to be reminded that in prayer, hindi tayo ang sentro. hindi yung ating pangangailangan, hindi yung ating kakayanan, hindi yung ating sitwasyon, hindi yung ating paraan ng pagsasalita, hindi. Kundi nakafocus tayo kung sino si God. At ang ganda, sabi niya, tatay natin si Lord. Pinapaalala ka agad yung relationship natin. Parang the reason why I'm telling you this, kaya ito ay prayer ng mga disciples, followers si Jesus Christ. Meron silang ugnayan kay God. At dahil doon, sabi nga noon, they can call Him Father. Talagang hindi yan ginagamit sa Old Testament basta-basta. Dito, palagi tatawag niya Father. Para ang Christianity is a relationship. Kaya nga mapapansin nyo, in the scripture, ang mga follower ni God, nakikipag-appeal pa sila minsan. Kasi pag walang relationship, basta sumunod ka, wala akong pakialam kung kaya mo o hindi. Hindi ganun. Sila nakikipag, Lord, baka pwede naman to, Lord. Baka naman pwede. Mapapansin niya, makikita mo yan kay Abraham, makikita mo kay Moses. Nakikipag-appeal sila sa Panginoon Diyos. Kahit kay Lot, sabi niya, huwag mo akong padala dun, baka pwede lang dito. Kasi hindi ko na kaya eh, baka hindi naaabutan na ako. And they can appeal and they can talk with the Lord. Kaya nga pag sinabi ng Panginoon Diyos, submit to your husband, for example, para yung relationship niya, yung wife, hindi naman yan, sabit ka, sabi nga, sabit, hindi ganun. Relationship yan eh, kaya nga, mag-a-appeal ka rin as a wife, nag-a-appeal ka rin sa husband. Di ba? Merong ano eh, merong niyang pakikipag-usap, merong niyang unawaan. Kaya ganun din sa bagay ng Diyos, our Father, and look at this, who is in heaven? Alam niyo, ang sarap ng encouragement na yun, manipipray ka, walang present, walang past, walang future, lahat present. Naintindi na ibig sabihin, for example, nanonood kayo ng paradang ganyan. Habang nandito, pag dumaan na dito, halimbawa sa Disneyland, pagdaan ni Snow White, yun ang present. Tama? Pero future pa lang sa kabila. Nakuha ninyo? Pero past na doon sa kabila. Nakalagpas na eh. Pero kung nandun ka sa taas, lahat yan present. Kasi para hindi nasusurprise si God. Kaya hindi siya nasusurprise sa mga ihilingin mo sa Kanya. Hindi siya natatakot. Kasi alam niya eh. Alam niya exactly. Kaya parang you're so confident that you can tell it to the Lord. And sabi niya, hallowed be your name. Wala kang katulad. Wala kang kaparehas. You are much better than anyone else. Layo-layo. Kaya if you feel that, paano maging tatay yan? Yung tatay ko, napaka-abusado nun. Huwag kang maglala. He is far, far much more than, more than your fathers. Di ba? Parang kahit anong sama niyan, layo niyan sa comparison sa Diyos. Napakabuti ng Diyos. Are you following? Now, yun ang sinasabi ng Panginoon, your kingdom come, Lord, let you rule us. Not only that, yung literal na kingdom ng Diyos to come. Kaya nga sabi ng mga sa Acts chapter 1 verse 6, sabi na, Lord, is it at this time that you will bring back the kingdom to Israel or restore the kingdom to Israel, yung literal reigning ni Christ, that one day, minsan nadidiscourage tayo, anong nangyayari sa bansa natin? De, Lord, may your kingdom come. Kayo po mag-rule. I pray na dumating na kayo. You excited ka bang dumating si Lord? Yung maraming tao hindi excited pag narinig lang, darating na si Lord, darating na si Lord. Kinakabahan, natatakot. Hindi, dapat excited ka. Darating ng tatay natin. Excited ka ba pag dumating tatay mo? Di ba? Hindi ka excited pag may nagawa kang hindi maganda. Nabasag mo yung laruan ng tatay mo. Yan, takot ka noon. Diyan, tatay, lago tayo, tago na tayo. Pero pagka alam mo naman na wala ka namang ano, ayos naman kayo, excited ka, diyan si daddy, may pasalubong si daddy, may pasalubong si daddy. Tama? And sabi ni Lord, He will come back with His rewards. May pasalubong siya sa atin. Kaya exciting yan. Kaya sabi niya, kaya naman, Lord, your will be done on earth as it is in heaven. But hindi yan ang ating focus kasi napag-aralan natin yan last week. Kung absent kayo, panoorin niyo yung last week message. Okay lang ba? Now, ito po yung kadugtong. Give us this day our daily bread. Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And do not lead us into temptation but deliver us from evil. Now, in some other manuscript, noong 1611, na kinuha nilang translate na sa English, meron ito. But when they discovered earlier manuscripts, hindi na napansin itong kadugtong na to. They don't know, kasama ba talaga yan o hindi. But kaya naka in parenthesis yan sa mga Bible natin. In other words, in the earlier reliable manuscripts, wala itong, hindi ito masyado nakikita. To some other manuscript, meron. Okay po? Kaya kung iba tinanggal, hindi na tinanggal yon. They ligay nila sa footnote just to tell us na they want to be responsible in their transcribing or translation. Okay? So, pero hindi naman masama na mag-end sa ganito kasi biblical din ito. You will find this also pag nagpe-pray sila David, nagpe-pray sa Old Testament. Okay? Binigyan ko lang ka ng guidance. Now, ano napansin nyo dito? Give us our daily bread. It has something to do with our physical needs. Nakuha nyo ba yun? Now, tapos susunod dito, forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. It has something to do with our mental, emotional, and social needs. Ba't ko sinabi? Kasi pag ikaw ay may ginawang di maganda, naapekto ng isip mo, nagigilty, nagkakaroon ka ng guilt feelings eh. So yung isip mo, alam mo yung, somehow you, there's a failure, tapos nagigilty, actually yung thinking will affect your emotion, at minsan, meron ding affect yung forgiven our debtors, meron ding social issue. Napansin niyo po ba yan? Then, dito makita niyo naman, and do not lead us into temptation, but deliver us from evil. It has something to do with our spiritual walk. Andiyan pa kayo. Ano? So, napansin niyo, God is telling us, ibigay mo sa akin lahat ng concern mo as a human being. Grabe, no? Hindi ko mo pag-focus ng kay God. Wala na tayong pakialam sa mga needs natin. Wala. Hindi tayo makapag-express, Lord. Kailangan ko to. Focus on God. Wala kami makain, Lord. Hindi. Sabi, wala akong pakialam sa kakainin mo. Basta, focus ka lang sa akin. Hindi ganun si God. Lord, bagsak na naman ako sa school. Dati na yan, pero focus ka sa akin. Nakuha ninyo? Parang, ang sabi ng Lord, concern ako dyan. Kaya, in short, God is concerned for our provision. God is concerned for our pardon and God is concerned for our protection. He cares for us so much na pati ho yung bagay na yon, hindi siya sabing, kalimutan mo na yan. Hindi, kailangan mo yan, concern ko yan. Nagkakandidan tayo? Kaya if we want to unleash God's power, surrender through prayer. Surrender your provision. Kasi yan ang nagkukost ng worry sa marami sa atin eh. Minsan, hindi na tayo masaya sa buhay, sa dami lang inaalala. Surrender mo kay God. Minsan, yung problem, inaisip natin, yung sama ng loob, yung ating kasalanan, na-burden tayo, hindi tayo makagalaw. Sabi ni Lord, surrender mo sa akin yan. Diba? Minsan, concern tayo, Lord, baka malaglag din naman ako, baka magkasala ako. Lord, laki na akong lalalaglag. Ibigay mo na rin sa akin yan. Surrender your needs to me. Are you following? So, focus on God. Para magising tayo kasi nakakatulog na iba sa inyo. Ulit. Focus on God, then focus on others. Now, bakit kamo? On our needs. Kaya laging others, laging our, us. Napansin niyo ba yun? And it is not just your personal need, it is the need of everyone. Kaya ho, paalala ho sa atin ng Diyos, when we surrender to prayer, Lord, ito po yun. So let's start with provision. Ano sabi ulit? Give us this day our daily bread. Alam niyo, pag napansin ko to, no, hindi siya pagja-judge sa mga tao. Pag nananalangin tayo, wala tayong confidence lumapit sa Diyos. Kahit sa paghingi, sana bigyan mo po kami ng ganito. Sana, Lord. Ano yung sabihin na sana? Baka sakali lang. Nakuha niyo pag sabihin? But look at this. Kung itong ating request ay nakaangkla na tatay natin sa nakaangkla na ito ay kabanal-banalan niya, nakaangkla na ito ay kalooban niya, wala ka dapat takot humingi. Lord, give us this day. Lord, bigyan mo kami. Ang tapang parang nagdidiman, bigyan mo kami. Kaya nakawento ko sa inyo, di ba sa Korea, pag nagpe-pray, hindi sila nahihiya. Panginoon, penging kotse! Biro mo, hindi sila nahihiya. Ano yan ang congregational prayer yan ha? Bakit sila nahihiya? Kung yan ay will ng Diyos, ba't may kakahiyang humingi ng kotse? Kung yun ang gagamitin mo para makapag-minister ka at maka-attend ka sa D groups, bakit hindi mahihiya kang humingi ng kotse? Tapos, siyempre, lalong hihingi ka ng malakas pagka, Lord, panggasolina pa! Yan, diba? Kasi, binigyan ka na ng kotse, wala kang panggas, yari ka. Hindi ka makakarating. Nakuha natin, ibig sabihin, may tapang kang humingi. Diba? Lord, bigyan mo ako ng asawa! Ganyan. Hindi sila nahihiya. Kasi they're asking God with confidence because they're asking their father. Eh, marami sa atin, Panginoon, asawa. So, pag tinawa, anong prayer request mo? Hindi masabi, partner? Pag-pray mo naman, oh, na may akong makatulong sa ministry, makatulong sa trabaho, sabihin mo na yung totoo. Anong kailangan mo? Asawa. Iyang-iya. Kasi hindi ka sigurado eh. Will ba ni God dyan? Kaya when you ask in prayer, always ask in faith. Nakuha niyo, always find and catch up. Therefore, I say to you, lahat ng bagay na hingin mo sa panalangin, humingi ka, maniwala ka, natanggap mo na yon. At iyan ay ipagkakalob sa'yo. Kasi doon mo naintindihan, kung naintindihan mo ng will na ng Diyos, wala kang takot hingin. Diba? Pag will ng Diyos, wala. Kunyari, tatay ka, hingi, Lord, kailangan po ng anak ko ng pag-aaral. Lord, kailangan po ng anak ko ng pagkain. Masama bang hingin yon? Kasi if you don't give what your relatives or your family needs, you are worse than the unbeliever. Will ng Diyos yun, kung alam mo yung salita ng Diyos. You can ask. Naalala ko, sabi ng asawa ko sa akin, Pa, Dad, kailangan na mag-enroll mga anak natin. Okay. Enroll sila. Nung time na yun, hindi ko alam paano ko sila paaaralin. Wala ako. Tatanggal ako sa ministry. Kasi sira ulo akong pastor eh. Baka magtaka, ano kaya sira ulo yan? Huwag ka mag-alala, lahat tayo sira ulo. Ayaw lang natin aminin. Marami tayong mga nagagawang bagay na hindi ka aya-aya. Kaya nga nagkato, natanggalo ako. Kung gusto yung malaman yung detalye, saka na lang ha. Pero titiyakin ko kayo, hindi naman yung parang bagay na disqualification. Walang ganon. Okay? So basta yung kwento na yan, basta mahaba eh. Huwag natin pagsama ang maubos oras ko. So balikan tayo dito. So, di sabi ko, anong time na yun? Wala talaga. Sabi ko sa Lord. Lord, di sabi ng asawa ko, pero hindi ko papakita sa asawa ko. Ganun pa? Kailangan, relax ka lang. Okay. Pasa ko sa prayer room ko. Anak mo itong mga to. Panginoon, ayoko silang sumpain nila ako na hindi sila makapag-aral. Lord, bigay niyo yung kanilang pang tuition fee. Tapos biglang naramdam, parang mayroong bubulong pa. Bakit? Kailangan ba lang mag-graduate agad? Anong ibig sabihin, Lord, matagal ang aral to? Hihinto sila, ganun ba yun? Sabi niya, hindi. Lord, anak mo ito eh. Lord, kailangan sila makatapos. And would you believe? Ang bait ng Diyos. Yung prayer na yun ha. Eto, hindi pa ako pastor din sa CCF. Guest lang ako noon. At saka, ano, hindi pa ako talaga full time. Tapos di, nag-a-attend na ako. Biglang sabi ba naman? Sabi ni Pastor Peter bigla, "Oy, you can use this table if you want, okay?" Bukay to. Mamaya konti, ito pa. Mamaya, come here. Nagpe-preach na ako noon sa St. Francis. Pero hindi pa ako pastor. Tinawag ako. Sabi niya, "I think you need this." Grabe! Envelope! Sabi, what's this, sir? Open it. Nako, pera! Pagbukas ko, iyak talaga. Sabi ko, amin, takbo ka agad ako. Buta ko sa table, iyak ako. Kulang to. Hindi, totoo naman eh. Talaga kulang eh. Sabi ko, kulang to. Hindi ito kakasya doon sa tatapat kong anak. Ano ka ba? Sabi niya, ba't ka ganyan? Relax ka lang. Ito na nga, binigyan na nga ito ng pampauna. Kumbaga, para lang mas relax ka. Tapos, sige, Lord, thank you. Ay, mayroon akong imbitasyon magsalita sa isang company. Di, punta na akong ganyan. Pagpunta akong ganyan. Mayroon nang tumatakbo. Pastor Pong. Sabi niya, bakit po? Ako, dalawang buwan na kitang hinahanap. Ano po yun? Ito, pinabibigay ng Diyos. Totoo nga, cheque. Yung dated na 2 months ago. At alam niyo magkano? Nako, kasya na yung mag-enroll yung 4 kong anak. Amazing. Tapos, agad-agad tanong ko sa Lord, ano yung una mong binigay? Ano ka ba? Pang school supplies, pang tights. Ano pa problema mo? Binigay ko na in advance. God is able to give. When it is His will, be confident that God will answer your prayers. Nagkakatindihan tayo. Basta alam niyo yung sinabi ng Diyos sa kanyang salita at hiningi mo ayon sa kanyang kalooban, hindi kanya pababayaan. And amazing si God. And look at this. Kasi sabi niya, if you must ask in faith without any doubting, that man ought not to expect that he will receive anything from the Lord, being a double-minded man, unstable in all his ways. Kaya, Lord, give us this day our daily bread. Now, ano pansin niyo pa? Yung us, our. Yung us and our, hindi selfish na desire. Hindi, Lord, bigyan mo ko to para mapatunayan ko sa mamang ito na ang kapal mukha niya, kaya ng Diyos ko to. Walang ganun. It is us, our. Kasi our identity with the Lord is no longer as an individual, but as a body, isang katawan ni Kristo Jesus. Kaya nga sabi ng Lord, it's not just asking for your greed, but for your need. Kaya nga, give us this day, our daily bread. Diba, nakakatuwang sabihin ng Panginoon Diyos na, Kaya nga sabi sa Ephesians, kung napansin ninyo, yung mga nagnanakaw, huwag na kayo magnakaw, magtrabaho na kayo so that you can have something to share. Hindi sabi, magtrabaho na kayo nang may makain kayo. Hindi ganun. Para may maibahagi ka sa iba. Kasi yun ang nature ng Christianity. Nagkakandindihan. Kaya maraming tao hindi lang ma-enjoy kahit anong bagay. Sobra silang self-centered. Nandito na sa service, iba pa iniisip. Ang ganda niya, oh. Sana mapansin niya ako. Diba? Isa, tingin pa ng tingin sa Facebook. Hoy, may Bobby naman siya. May bago na naman siya sa sasakyan. Mag-focus ka muna kay Lord. Then give us this day, Lord. Bigyan mo rin ako kung kinakailangan ko talaga. Kung hindi naman, bakit mo hihingin? Kaya, now, look at the word. Hindi lang basta this day, ha? Itong word na daily, epiosios, sabi niya, give me the food that I need for the coming day. Itong term na yan na daily, hindi ginagamit yan sa mga ordinaryong literatura. Yan ay napaka-uncommonly used. Ito'y pangkaling salita. Ang ibig sabihin niyan, Lord, bigyan mo yung pangangailangan ko ngayon, this day. Kaya nga, give us this day. Nakuha niyo ibig sabihin? Kumbaga, ang term na yan, ang tawag yan, shopping list. Amazing! Nagbibigay ka ba ng shopping list mo sa Diyos? Now, para magulat kayo, pag gumagawa ka ng listahan ng pangailangan ko, Lord, ito po yung utang ninyo na kailangan niyong bayaran for this day, for this week, for this... Lord, ito po yun. Nagbibigay ka ng shopping list sa Diyos. Grabe, no? Kaya nga, give us, alam niyo, this day, pang umagang prayer yan. Kasi kung yan ay mag-pray mo sa gabi, bukas ka nakakain. Maghapon kang hindi kakain. Kaya prayer is your priority. Kaya Lord, give us this day our daily bread. Naalala ko tuloy, itong si Louis Redden, napakarungis na babae, pumunta sa grocery, tapos sabi niya, bumuha siya ng ano, sabi niya, ng mga grocery items, dami-dami ganyan, sabi niya, pwede ko po bang utangin? Sabi nung may-ari, hoy, wala kaming pampautang dito. Niwala kang credit card. Tapos bibili ka ng ganito. May sakit po ang aking asawa. Yung aking pong ano, yung aking pong pitong anak. Hindi ko sila, talagang hirap na ako. Wala kaming makakain. Babayaran ko kayo. The moment na matanggap ko yung pera ko, babayaran ko kayo. Tapos, ay hindi, lumalis ka na rito. Talagang pinapalis siya. Narinig nung isang bumibili. Sabi niya, sige, ano ba yung mga kailangan mo? Magbabuti pa, ilagay mo yung shopping list mo sa timbangan na yan. Tatapatan ko. Shopping list, ano ba may ibababa nun? For some reason, paglagay yung shopping list, bumagsak. Bumagsak nila sa isang side. Tapos, nilalagyan nila ng ano ngayon, ng grocery items. Hindi bumabalanse. Hanggang sa umabot na ng $50 ang halaga. Na hanggang pumantay, $50 na nabiling grocery. Ang dami nang nabili. Lahat ng kanyang pangangailangan. Tapos sabi, ano nangyari? Tapos, tinignan niya yung prayer list. Ang nakalagay doon, Lord, kayo na pong bahala sa lahat ng pangangailangan ko. Walang nakalagay na list, kundi pangangailangan ko. Di nakaalis na yung ali. Doon lang nalaman, nung may-ari ng grocery, na nasira yung kanyang timbangan. Pero grabe, si God yun. Biruin mo, para lang sagutin ang pangailangan nitong si Louis, kailangan pang sirain ng Lord yung timbangan? Kasi ang Diyos natin, totoo. Kwento ko pa kayo si Gretchen, missionary. Gretchen B. And hindi si Bubuli. Eto, hindi rin si Barreto. Gretchen. Missionary, wala na rin. Sabi ng Lord, anong gagawin ko? Pumunta sa grocery. Basta tiyakin mo, doon ka magbabayad sa lane 7. Lane 7 with instruction. Yan ang prayer, nakikipag-communicate. O di, ito na siya, namili na. Pumila na. Pagpilang ganun. Sabi ng cashier, Kinloss ba naman? Sorry, I'll take my break. Kinloss! Lord, paano alis na ako? Hindi, diyan ka lang. Sabi, ma'am, lipat na po kayo sa bang lane. Matagal po ako. Ay, hintay na lang kita. Hintay. O, sige, bumalik. Isang oras. Pero nag-intay. At nung pinance na, biglang in-announce, today is our 7th year anniversary. The one in lane 7, all your groceries are free. Grabe. Ang Diyos can really do beyond what we can think or even imagine. Pero kailan tayo talaga nagtiwala sa Diyos? Kaya nga sa Exodus 16, ganyan-ganyan instruction ng Diyos. Can you imagine 600,000 lalaki lang, mga Israelita coming from Egypt. Nasa wilderness sila. Kung ikaw si Moses, Lord, so, ano pa pakain ko dito? Ano pa pakain ko dito? Yung mga sa atin ayaw na mag-anak eh. Wala akong papakain dito. Ilan lang anak mo? Isa. Isa lang eh. Nagka-problema ka pa? Eh, ito, 600,000 lalaki pa lang. Wala pa dyan yung babae. Wala pa dyan yung mga babies at mga bata. Eh, siyempre, mga bata na binata, malakas kumain yan. Parang kulang na lang, hindi sila nabubusog. Hindi lahat, ha. May marami. Diba? Ito pa. Eh, yung pang mga baby. At yung mga kahayupan na yan. Paano? Sabi ni Lord, ako magpapadala sa inyo. Araw-araw magpapalaglag ako ng tinapay. Basta, pupunta kayo, lalabas kayo, araw-araw, gagather ninyo. Ngayon, on the sixth day, kunin nyo lang yung pang-araw nyo, ha? Tapos on the sixth day, wag na kayong kuha. Ano, dalawa na kunin ninyo. Para ikapitong araw, hindi na kayo kukuha. Yung iba, sobrang swapang. Ano na? Eh kasi, yun na sabi ni Lord, di ba? Every day, yung portion mo lang, every day. Then, I may test them. Kaya mo subukan. Sabi ko gano'n. Tapos pagdating yung sixth day, twice as much they gather. But they did not listen to Moses. Parang tayo, no? Hindi rin talaga tayo mahilig makinig sa Diyos eh. Minsan, pinipita natin gusto natin. Yung iba, unang araw, tinago. Tinago. Tagang tinago, ayaw lang magtiwala. Ano nangyari? Inuungod. Kaya alam nyo marami sa atin, tago tayo ng tago ng pagkain. Napansin nyo ba kahit may refrigerator, inuuod. Ay, hindi ba inuuod, nabubulok. Napansin nyo ba yan? Minsan tago tayong tago. Ayaw natin i-share sa ibang tao, kaya give us. Pang-share natin sa ibang tao. Hindi naman natin kayang kainin lahat eh. Nung Pasko, ako lang ha, box-box na apple. Sabi ko, Lord, magtatayo ba ako ng fruit stand? Ang dami nito. Hindi, pero alam mo sabi, Lord, hindi naman para sa'yo yan eh. Ipamigay mo. Ipakain mo pang may bisita ka. Minsan kahit bisita, ayaw mo pakainin ng apple. Di ba? Ibigay, ibahagi mo sa ibang tao. Tapos kakilanganin mo na yan sa fasting. Kasi mag-juice fast ka. Oh, true enough, nagamit ko sa fasting. Nintay niyo ang sabihin, God knows. Pero ang mahalaga, huwag natin masyado itago. Nabubulok lang, sayang. Hello? Now, sabi niya, eh, yung tinago, di nabulok. They gathered morning by morning. Every man as much as he should eat. Grabe, no? Tapos ito pa. 6 days, you shall gather it. But on the 7th day, the Sabbath, there will be none. Pahinga ka na. Gusto kita magpahinga. Talagang spend time with me. Then it came about on the 7th day that some of the people went out to the gather and they found none. Ano ba? Alam niyo, ang daling mag-judge, no? Pero ganun-ganun talaga tayo eh. Kaya nga sa atin, hindi tayo nagpapahinga minsan. Akala natin, hindi tayo nagpahinga, kikita tayo na mas marami. Hindi totoo yan. Gusto ng Diyos magpahinga tayo. Kahit mga nag-aaral, gusto ng Diyos magpapahinga tayo. Kasi sabi ng Panginoon Diyos, yung 7th day is a day of rest. Diba? 6 days you work. Hindi necessary Sabado, hindi, pwede yung Biyernes, pwede kung ano yung 7th day mo. Kasi on your 6th day magtatrabaho ka, on your 7th day, rest. Kunyari kami, 7th day namin, Monday, rest kami. Rest kami. At minsan, gustong-gusto namin, sige, trabaho pa rin. Pero siya sabi, Lord, spend time with me. Spend time with me. And alam nyo, naalala ko, na-experience ko to kasi nung nag-aaral ako, ang hirap ng buhay ko noon kasi nag-aaral ako, nagtitinda ako ng kung ano-ano, yung mga paninda ko, mga kakanin, ako nagluluto, putot ko chinta, ganyan. Lahat, kahit anong kakanin na sabihin mo, gagawin ko basta in-order mo. Okay? Ito na. Tapos, mayroon pa nagpapagawa ng portrait ng mukha. Nagdo-drawing din ako noon eh, nung college ako. Nag-drawing ako kasi sabi ko, kasi sayang din, lahat. Habang nag-aaral, dahil wala akong sariling, ano, wala akong support from much. Walang support na gagaling na enough, magagaling sa magulang ko. Ito na. Exam ko na the following day. And midterm. Eh, ang hirap kasi, scholar ako. So, kailangan ko i-maintain yung grade. Oh, naintindihan nyo na yung sitwasyon. Tapos, ito mga classmate ko, dahil gusto nang bumagsak ako, nagsi-orderan. Tsaka nagpagawa pa ng mukha. Eh, yung mukha pa naman, ang hirap drawing. Kasi medyo kakaiba. Diba? Di, ito na. Ginagawa akong ganyan, no? Habang nagluluto, nagdo-drawing. Nako, ang hirap. Tapos sabi ko, Lord, hindi ko na talaga kayang mag-aral. Pagod na po ako. Pero araw-araw nag-aaral ako, ha? Baka ma-misinterpret ninyo ako. Noong time na yun, Lord, di ko na kaya mag-review. Mag-aaral pa po. Antok na ako. Sabi, Lord, ano ka ba? Magpahinga ka. It is in vain for you to rise up early and wake up late. For God gives to His beloved even in their sleep. Hindi ko sabi matulog ka ngayon, ha? Mamaya. Ready niyo? Alam niyo, sinabi Lord yun, Lord, thank you. Natulog na ako. Hindi ko na winori yung exam. Inisip ko, Lord, kay na tulog na ako. Sabi mo eh, alam niyo habang natutulog ako, na naginip ako. Nagle-lecture yung teacher. Sas talagang sobrang linaw nung panaginip. Pagdating ko ng exam, yung ni-lecture, yun ang exam. Grabe, may cheating kami ni Lord. Pero ay mo, na-review ko na, nako, na-perfect yung exam. Sabi ng teacher, bata ka, ang talino mo ah. Kala ko wala kang alam. Kasi mukha naman itsura ko talaga, wala kang alam, di ba? Pero totoo naman, wala akong alam. Talaga si Lord lang nakatulong sa akin. Tapos nung na-perfect ko yung exam, sabi niya, ibang klase ka. Alam niyo yung grade ko sa subject na yon? Uno, as in 100, hanggang huli. Kakatulog lang. Ang punto ko, God wants us to rest. God wants us to enjoy Him. Alam nyo ba, minsan, aburido na tayo, hindi na tayo ma-enjoy ang buhay. Dahil lagi tayong worry na worry, aburido tayo sa buhay. Nakalimutan natin that we are to be dependent on God. Surrender your needs to the Lord. Are you following? Surrender your needs to the Lord. Kaya nga, see, the Lord has given you the Sabbath. Therefore, He gives you bread for 2 days on the 6th day, so the people rested on the 7th day. Pahinga na kayo. Ano siya sabi ng Diyos? Sa Deuteronomy sabi na, alam niyo ba kung bakit ko sinasabi yan? Kasi kaya ko kayo ganyan tinuturing para maintindihan niyo that man does not live by bread alone but lives by everything that proceeds out of the mouth of God. You listen to God's instruction. When you pray, you commune with God and God gives you instruction. Kaya nga, if you abide in me, my words abide in you. Ask whatever you wish, it shall be given you. Magkasama lagi yan. Word of God at yung prayer. Kaya parang dalawang pakpak ng ibon yan. Ano mas importante? Word o prayer? Subukan mong tanggalin isang pakpak ng ibon. Ganyan lumipas. Hindi makakagat yan. Iikot lang yan. Di ba? Kaya importante pareho yan. You pray according to His word. Sabi niya, abay, ask whatever you wish. Can you imagine? And it shall be given you. Amazing si God. Kasi sabi rin ni Lord, gusto ko rin paalala sa inyo, na kapag kayo kumain na, nasasatisfy na, and nagang maganda na yung mga tahanan ninyo, gusto kong paalala sa inyo na huwag kayo maging mayabang. Sabi niya, become proud and you will forget the Lord your God. Sabi sa halip, sabi niya, otherwise, but you shall remember that the Lord your God, it is He who is giving you power to make wealth. Kaya yung iba hindi na humihingi kasi ang dami naman eh. But they miss the opportunity to see the Lord working in their lives. They miss the opportunity to see yung goodness and love ni God para sa kanya. Sayang. Kaya God is telling us, ask. Are you following? Ask. Kaya ito pa, kaya sabi niya, yung yaman mo, I can take that away from you at any moment. Naalala si Job, in one day, everything he lost. He lost everything. In one day. Ba, hindi dahil mayabang si Job, but one thing for sure, ibig sabihin, yung bagay na yan, yung kakayanan mong kumita, kakayanan mo ma-inspira, yung pagtitiwala mo sa Diyos, by surrendering, the Lord will teach you how to earn. Di ba? Kaya magtataka ka, Lord, ba't ako hindi kumikita? Spend time with God and He will receive wisdom. Sabi ng Panginoon Diyos, this book of the law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night. Then you will be careful to do everything written in it. Anong karunod? Then your way will become prosperous and have good success. Nabibigyan ka ng wisdom. Na, hindi ka basta-basta mayroon na nag-text sa'yo, mag-deposito ka, kikita ka ng malaki. Hindi ka naman niniwala, ay, scam. Di ba? Bigay mo dito yung investment mo. Kasi kikita ka. Binigyan na ako nung una. Ay, scam. Bibigyan ka ng wisdom ng Diyos. Wag. Walang madali ang kita. Basta hinay-hinay. Basta kanunay. Naintindihan yung sabihin? Di baling dahan-dahan. Basta tuloy-tuloy. Hindi ka nagmamadali. Nagkakanidan tayo. Kaya, ano siya sabi ng Lord? Ayaw kitang mag-worry.
Do not worry. Ano kakainin ko? Ano inumin ko? Ano susutin ko? Sabi niya, Gentiles, those who do not know God, they eagerly seek all these things. But your Heavenly Father, yung tatay mo, alam mong kailangan mo ito. Eh, ba't kailangan ko pang humingi? Para makita mo, eksaktong nag-uusap kayo ng Diyos. Kasi you asked, and I give you exactly what you asked. Nagkakadidihan? Yan sabi ng Lord, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. You focus on my will. Focus on what I want you to accomplish. Puprovide ko yan. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble of its own. Sarap naman. Let me end by this, sa party na to. Our God, if you seek His kingdom, itong mundo na to, mayroong unseen kingdom. May visible kingdom, unseen kingdom. And God provides in a way na hindi maintindihan ng tao. Naalala niyo si Elijah? Taggutom. Kaya kahit nagtagutom, ang Diyos kaya magpakain. Pinapunta sa saan? Doon, sa brooks ng Cherith. Sino nagpakain sa kanya? Si Lord. Pinadalan siya ng alin? Ng raven. Papakainin siya ng tinapay at karne. Biro niyo, araw at gabi. Sosyal. Taggutom. Tinapay at karne. Tayo nga, magtsatsaga na lang tayo sa talbos ng kamote. Kasi yun na lang, oh, taggutom, talbos kamote na lang. O kaya sa luyot para madulas-dulas. Kasi mahirap lunukin eh. Pero iba, pag madulas, ay, kadiri, dulas. Parang, yun. Pero eto, sosyal. Tinapay at karne. Diba parang hamburger? Para pa siyang, grabe si Lord, no? Mag-provide. Kaya tuloy naalala ko, si John Brent, kaibigan ni Martin Luther, inatake siya nung emperor ng China, ng Espanya noon time na yon. Nako, lagi siyang pina-attempt na i-assassinate. Isang araw, pinatintanak siya ng cavalrymen. Hindi niya agad alaman, nakakagrab lang siya ng tinapay, at saka inumin, nagtago na siya. Yun lang tinaga niya. Ubus agad yung tinapay, unang araw pa lang. Sabi niya, Lord, how can I survive this? Andun yung mga cavalrymen. Alam mo, ginawa ng Diyos. Araw-araw, pupunta may manok na darating. Mangingitlog ba naman? Doon sa kanyang tapat. Di yun ang kinakain niya, itlog. Hindi niya na nilalaga, ha? Kasi wala nang panahon maglaga nun. Masusunog yung bahay. Magtatago lang siya sa silong. Di yun, kain siya. Nung ikalabing limang araw, yung manok hindi na bumating. Hindi yan dumating. Lord, ba't wala na yung manok? Biglang nagsisigawan ng mga tao, wala na yung cavalrymen! Wala na yung cavalrymen! Kaya pala hindi na nag-provide. Wala na. Umalis na sila. Hindi mo na kailangan yung manok. Tapos ganun din yung naranasan ni John Craig. Si John Craig nakakatawa. Tumakas sa panahon ng Inquisition. Papatayin eh. Tumakas, nakatakas. Ngayon, para makapunta siya sa ibang bayo, eh wala siyang pera. May lumapit na aso. Lapit ang lapit. Ganyan, no? Tapos lapit na naman. Tapos iniwan yung pitaka. May subo-subo pitaka. Nung tinignan niya yung pitaka, punong-puno ng pera. Enough for his escape. Grabe, no? Tulog ka pa? Sayang, ang dami mo na miss na kwento. Si Robert Bruce. Ito, malupit. Nung talala niya, ng Scotland. Di ba? Hinahabol siya ng persecutor niya. Tapos nakita siya ng kuweba, pumasok. Bigla ba namang merong nag-pray siya, Lord, iligtas mo ko rito para mo nakawa. Tapos bigla ba namang may spider, nag-create ng web. Kaya pagdating nung kanyang pursuer, sabi niya, imposible yung pumasok siya dito. May web, hindi nasira. Kasi kung pumasok siya, sira yan. Hindi niya alam, ang bilis nung spider. God is able to provide all our needs. Yan ang ating Diyos. Eh bakit hindi siya nagpo-provide minsan? Alam mo bakit? Alam nyo bakit minsan hindi siya nagpo-provide on time? Minsan, kaya hindi ka na binibigyan, palagay ko mamamatay ka na. Hindi mo na kakailanganin. Ganun ba yun? O kaya naman, baka naman pig pen moment mo yan. Naalala mo yung prodigal son? Sa tigas ang ulo, kinakain yung pagkain ng baboy, gutom na gutom. Kasi tigas ang ulo mo eh. Kaya kailangan mo manumbalik sa Diyos para tumawag ka ulit sa Kanya. O baka naman irresponsable ka, yung hindi ka nagtatrabaho. Kaya sabi ng Lord, yung hindi nagtatrabaho, huwag pakainin. Irresponsable eh. At sabi ng Lord, yung maaari training sa atin yan, training. Para matrain tayo to become better. Katulad sinasabi sa James chapter 1. O kaya naman, napaka-selfish natin. Kaya tinuturuan tayo ng Lord. Kaya hindi ka muna nagbibigay. Nakuha nyo? Pero ang maganda rito, God provides. Are you following? So, go to the, tumunta tayo sa pardon. Ang sabi ulit? Forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Kala ko ba pagka tayo nasa Panginoon na, pinatawad niya na tayo, eh ba't hihingi na naman tayong tawad? Di ba? Maraming tuturo ngayon na hindi mo na kailangan hihingi ng tawad. Pinatawad ka na eh. Alam nyo, itong hindi na naintindihan. Sa ating pagkatao, for some reason, we have this mental and emotional need. Pag nagigilty tayo sa isang bagay, minsan kailangan mo sabihin eh. Kailangan mo sabihin para ma-release. Para ma-release. At saka, hindi rin na naintindihan, dalawang uri ng forgiveness sa Bible. Yung tinatawag na judicial forgiveness. Kasi sa Panginoon Diyos, we are judicially indebted to God. For the wages of sin is death. Naintindihan niyo po yung sabihin? May utang tayo, legally, sa Panginoon Diyos, dahil we did not follow the law, patay tayo. But God has forgiven us. Kaya there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Are you following? Pero, relationally, yan ay nangyayari kahit na kayo mag-asawa, kayo, tanggap nyo na isa't isa. Legally, you're married. Pero pag nagkatampuhan kayo, nagkakaroon kayo ng paghihiwalay na emotional separation. Kaya nga, mapapansin mo, pag mag-sweet yan, nagbubulungan. Dahil nagkakarinigan ang puso nila sobrang lapit. Pero pag magkagalit, sigawan. Kasi malayo na ang puso nila sa isa't isa. Ah, napansin nyo ba yun? Kaya pag nagsisigawan na kayo mag-asawa, dalawa lang dahilan. Either bingi ka na, hindi mo naman o kaya malayo na ang puso mo sa asawa mo. Di ba? Nakuha ninyo? Parang ayaw kayo maniwala, no? So, yun na nisasabi ng Diyos. Kaya, forgive us, Lord. Kailangan ko po yan. I-release mo sa Panginoon Diyos. Would you believe, marami sa atin dito, feeling natin, Lord, anak nyo ba talaga ako? Kasi lagi, kasi just for us to put this in prayer, parang inaasabi ng Lord, I'm not expecting you to be perfect 100%. I know you will stumble and I do not get surprised. Hindi ako nasusurpresa pag nadapa ka. Di ba? Alam ko mangyayari pero binigyan kita ng venue. Balik ka anak. Tayo ka. Kaya may sasabi, Lord, anak mo ba talaga ako? Parang hindi mo ko anak, Lord. Kasi lagi ako nadadapa eh. Di ba? But kahit naman anak ko nadadapa din eh. Ako nga, matanda na, nadadapa pa eh. Nakuha nyo? Pero si God, siyempre hindi. Now, isang beses, ganun din ang tanong. Sabi nung ano, Christian ba talaga ako? Sabi nung mama, alam mo, itong aso ko, bait. Lahat na sabi ko, sinusunod. Ang bait-bait ang aso ko. Pero itong anak ko, ang kulit. Mabait din, pero ang kulit. Minsan, iniiwan yung pinagkainan. Ang daming mess na iniiwan. Napaka-messy ng batang ito. Pero, mabait din. Ang sabi niya, pero alam mo, itong aso ko kahit anong bait, hindi siya magmamana ng kaharian ko. Itong anak ko, siya ang tagapagmana na aking kaharian. Alam mo mga kapatid, minsan may isip mo, parang Lord, messy ko naman. Huwag kang magalala. Kung ikay talaga sa Panginoon Diyos, you will sin less. You're not sinless, but sin less. Are you following? Less and less. Kasi as you forgive, ayaw mo naman balikan lahat yan eh. As you ask for forgiveness, the Lord forgives you. Yan ang pangako ng Lord. The Lord forgives you. Ang bait ng Diyos, because of the grace of God. Kaya nga sabi ng Bible, if you confess your sin, He is faithful and righteous to forgive our sins and to cleanse us from our unrighteousness. Are you following? No, sabi niya, pero sabi ng Lord, hindi ibig sabihin na ikaw ay hindi ka sa pamilya ko. Kasi ang nagsusulat niyan, si John the Beloved. If we, sama siya. Christian, sama siya. And sabi niya, my little children. Kaya inulit pa, my little children. I'm writing these things to you so that you may not sin. And Lord, papatawarin mo na ako, ba't hindi pa ako magkakasala? No. Para tumigil ka nga eh. Kasi kung ikaw, halimbawa, yung katabi mo, nakatulog, at sasabihin ko, wala ka ng kapatawaran, ikaw ay mamamatay, ikaw ay, ano, masisilya elektrika. Halimbawa lang, sisindihan ko yung kuryente dyan sa upuan mo. And you'll be dead. Wala ng kapatawaran. Wala na. Ah, ganun, papatayin ko na lang lahat ng tao dito. Tama, mali. Wala na palang kapatawaran eh. But the mere fact na may kapatawaran, you can start all over again. Are you following? Kaya sabi ng Lord, sinasabi ko siya para tumigil ka na sa pagkakasala. Pero if anyone sins, then hindi mo napigilan, nakasala ka pa rin out of your weakness.
we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous, and He Himself is the propitiation for our sins, and not for our sins, but also of those of the whole world. Ano sinasabi niya? Si Jesus mismo magtatanggol. Pa, bayad ko na po. Pa, nagmatay na po ako para sa Kanya. Kaya He is faithful and righteous. Karapat dapat na patawarin ka ng Panginoon. Yan ang ating ugnayan sa Diyos. Kaya, ang bait ng Panginoon. At mapansin niyo ba rin na humingi tayo ng tawad na una pa yung give us this day. Bakit di ba madalas pag tayo nagpe-pray, una ka agad, hingi ng tawad eh. Lord, patawarin niyo ako talaga, wala ako karapatang lumapit sa'yo. Kasi nakafocus tayo lagi sa sarili natin. Mag-focus tayo sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, kaya pansin niya, paglapit natin sa Diyos, minsan akala natin, okay tayo, wala tayong kasalanan. Minsan okay tayo. Pero ang totoo niyan, i-reveal ng Diyos, the moment we are in the presence of God, bigla mo na makikita, patay ang labo ko pala. Ganyan-ganyan ang karanasan ni Isaiah. Nung makita si Lord, propeta ito, bigla na sabi niya, woe is me, sira na ako, kawawa naman ako, for I am ruined, because I am a man of unclean lips. What? Unclean lips? Prophet of God, declaring judgment to God's people. Biglang, nung nakita niya kabanalan ng Diyos, ako rin pala, masama rin ako, ang dumi ko, grabe. Tapos sabi niya, kaya, tapos hindi lang yun, kasama ko mga tao. Sino mga kasama niya madalas? Mga propeta rin. I live a people of unclean lips. Are you following? Yung pinakalakas mo na, minsan hina mo pa. Kaya alam niyo, minsan akala natin, bait natin eh. Pero sabi nga, may mga kasalanan din tayo nagagawa. Ah, mabait ako. Murder, lying, rape, adultery, stealing, swindling, pornography, drunkenness. Hindi ko ginagawa yan. Hindi ko na iba dyan. Di ba? Pero, kasapangan, paningismis. Anong chismis? Yung kinento mong isang bagay na hindi naman concern yung tao na kinikwentuhan mo. Galit. Hindi mo control na yung temperament. Pagmumura. Paghuhusga na ibang tao. Pagiging critical sa kanilang espiritu na lahat na lang mali tinitingnan mo. Hindi ka nagpapatawad. Hindi mo tinutupad ang usapan ninyo. Sabi mo, aatin ka ng D group, di ka mamatin. Di ba? Minsan sabihin mo, darating ka ng alas tres, dahil service, alas tres, dumating ka. 3 minutes before 5. Hindi ka sumusulot sa usapan. Di ba? Divisiveness, lahat ka nag-iisip, nagiging cost ng pag-iwaiwalay at pag-away-away. Unloving, materialistic, hindi ka nakikipagayos. Pride, selfishness. Hindi natin pinapansin, kasalanan yan. Ayaw ni Lord yan. Nakita niyo sa Galatians chapter 5, verse 17, 18, 19, 20, 21. Oh, 20 lang. Nakuha ninyo? Oh, tama pala, 21, kasama. Naintindihan ninyo? Kasama yan. Sino sa inyo ang mayroong gantong kasalanan? Be honest. Pakita sa kamay. Pakita sa... Ako din, kasama. Kaya nagtatasin ng kamay. Sobra ka naman, dalawa ng kamay ka. Humble. No. Sa totoo lang, lahat tayo. Kaya when we come to God, God will reveal to us what's wrong with us. Kaya nga, ang bait ng Lord, I tell you. Tinan nyo ha, yung careless words lang. Sabi niya, people speak, they shall give an accounting for it in the day of judgment. Minsan dami natin sinasabi, maraming mga daldalero at daldalera, tulad ko. Nakaw, hindi tayo makakawala sa kasalanan. Ang dami natin nasasabi na hindi naman dapat. Minsan, pag may preach ka na lang, nagkakasala ka pa. Dahil sa daldal. Hello? Kaya when you come to God, Lord, buti na lang, tatay kita. Kilala mo ako. Kaya humingi akong tawad. At dahan-dahan, itinutuwid ng Diyos. Inaayos niya dahan-dahan. Kasi you're becoming aware of your sinfulness. Nagkakaninahan tayo. Kaya ang bait ng Diyos. Now, ang ganda lang, hindi natapos doon. Anong kapasunod namin? As we forgive our debtors. Now, look at this. For if you forgive others for their transgressions, your Heavenly Father will also forgive you. Kasama yan sa prayer, ha? But if you do not forgive others, then your Father will not forgive your transgressions. Oops. Ano ibig sabihin nun? Lord, kala ko ba pinatawad mo ako because of Jesus? Oo. Kanya lamang, I'm telling you this, kung talagang tinanggap mo yung forgiveness ko by my grace, then you must be also willing to forgive others. Pero pag hindi mo tinanggap, hindi ka magpapatawad ng iba. Yung pagpapatawad sa iba, pag hindi ka nagpatawad, bitter ka, tuwing makikita mo, kaya may kakausapin ka, naiinis ka na kagad, naiirita ka na kagad, alam mo na, may bitterness ka. Hello? Yung iba, wala pa silang ginagawa. Mukha pa lang nila, bitter ka na. Itong mukha na ito, masama ito, hindi ito totoo. Minsan ganun eh.
Alam nyo, sinabi ng Lord, ayaw ng Lord yan. Nakuha ninyo, ayaw ng Lord yan. Kaya sabi ng Lord, ibig sabihin, hindi ka nagpapatawad. Kasi sabi ng Lord, hindi rin kita pinapatawad. Ha? Akala ko ba based on grace? Yes. If you understand the grace of God, after seeing yung sin natin, and God forgave us, how dare we not to forgive others? Pag-isipan ninyo. Hello? Parang, ang laking disconnect. Kaya sabi, para maintindihan ninyo yan, yung to forgive and be forgiven, lagi nakalink yan. It cannot be separated. Divine forgiveness and human forgiveness are inseparable. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Nagkakaintindihan po. Now, kaya si Jesus, nagkwento niyan eh. Kasi si Peter, sabi, Lord, gaano ba kabes, ilang beses ba magpatawad? 7 times? Sabi kasi doon usok 3 times lang sa Roman citizenship, 3 times lang kasi pag saabusuhin ka na. Sabi ni Peter, Lord, 7 times? Oh, dinoble pa, plus one. Boss, social ha? 7 times? Sabi ni Lord, no, 70 times 7. Eh, ilan na yun? 490. Magbibilang ka pa ba? Oy, pam, 469 na yan. Magbibilang ka pa ba? It's one way of saying, walang bilangan. Talagang, you never to, ano, tarang to give up forgiving. Kaya kunento niya yung kingdom. Itong kingdom na to, mayroong nagkautang 10,000 talents. Hindi ko diditaryahin na to kasi ano lang to, illustration na sa atin. 10,000 talents, in other words, about 6 billion dollars, ganyan. And was brought to him, but since he did not have, or 60 billion, but since he did not have the means to repay, his Lord commanded him to be sold, along with his wife, children, and all that he had, repayment to be made. This is they fell to the ground, nagbakaawa, Lord, wag po, maawa ka sa akin. Have patience with me and I will repay you everything. And the Lord of that slave felt compassion, naawa. Sabi niya, released him, forgave him the debt. Sige na, pinatatawad na kita, nire-release na kita. But the slave went out and found the one of his fellow slaves who owed him 100 denarii. Pag 100 denarii, maliit lang yan. Para maintindihan yung ano yan, sabi niya, tapos mamaya, papakita sa inyo yung computation. Tapos sabi niya, sinakal! Bayar mo ko! Hindi mo, ano? Sabi niya, nagmamakaawa, pero hindi niya pinakinggan. Sa madali salita, pinakulong. Pinakulong. Ang isang dinara ay 600 pesos lang. Can you imagine? 600 pesos lang. Ang talent, 3,600. So kung 10,000 yan, 36 billion pala. Mali ang competent kanina. 36 billion. Ang laki ng utang. Tapos kumpara sa 600 na utang, ano ba naman yun? Pabayaan mo na. Tama po? Nako, hindi ho pinatawad. Sabi kaya, nagalit siya, tinatawag, sinumbong sa kanya eh. Pinatawad kita sa lahat ng utang mo dahil nagmakaawa ka sa akin. Tapos hindi mo man lang binigyan ng away kasama mo. Sabi niya, ganun din. Nung hihingi siya, grab, ba't mo ginawa yan? Sabi ng Lord, look at this. And his Lord moved with anger, handed him over to the torturers. He should repay all that was owed him. My Heavenly Father will also do the same to you if each of you does not forgive his brother from your heart. Pag-isipan ninyo, meron po ba kayong taong kinasasamaan ng loob? Na minsan, pag nakikita nyo pa lang, baririg nyo pa lang yung pangalan, kumukulo na yung dugo ninyo eh. Tapos, maglalabasan yung mga tutulin ninyo sa init. Parang agad-agad naapektuhan na kayo. Yun lang, marinig nyo pa lang, tabihan lang kayo, well, naapektuhan, alam nyo, ayaw ng Diyos. Nakuha natin. And God is saying, kaya tayo natutorture eh. Kung talagang anak tayo ng Diyos, magpapatawad tayo. Imposible hindi. Dahil bakit alam natin, it will affect us. Kaya friends, yung pagpapatawad, ang totoo niyan, it is a choice. Pipiliin mo yun. Hindi yan based sa feelings. Kahit di mo nararamdaman, gagawin pa rin kasi sabi ng Diyos. Ito at based sa forgiveness ni Jesus Christ. Hindi doon sa, hindi, unfair kasi eh. Walang ganun. Inutos siya ng Lord, hindi yan suggestion. Kasi sabi niya, forgive. Sabi niya, supernatural yan. Hindi mo kaya yan on your own. Hindi yan kasi natural. It's unconditional. Walang condition. Kaya para maintindihan niyo, it's like unilateral or transactional. Pag unilateral, Father forgive them for they do not know what they're doing. Pag transactional, kasi yung kahit walang relationship, okay lang. But because we Christians, mayroong relationship, we are willing to forgive transactionally para magkaroon ng maayos na relationship. Nagkakanindihan. And it's supernatural. para maintindihan natin sa totoong buhay, makakarinig tayo ng patotoo mula sa ating kapatid na si Ken Karage para po makita natin how the Lord moved in a supernatural way for him to forgive. Pakinggan po natin. Pakigising niyo yung katabi niyo para sabihin, pakinggan natin. Okay.
Nung bata pa ako, nakita ko na may special treatment yung parents ko sa akin dalawang nakakatandang kapatid. Sabi ng kuya ko, adopted daw ako. Dahil sila merong mga bagong damit at laruan, sa akin yung mga pinaglumaan lang nila. Nakukuha nila yung mga gusto nila at nakakalusot sila kahit pasaway sila. Gulpi at bugbog ang abot ko sa parents ko kahit kuya ko ang pasimuno ng gulo. My brother had a heart condition and asthma. My parents and siblings would go on family dates habang iniiwan nila ako with the helpers and stay-in employees. It was during those times that I was abused by some employees. Sinubukan kong magsumbong sa parents ko nung una, pero ako ang pinagalitan at pinaluhod sa munggo in front of all the employees. All those years growing up, hindi ko naramdaman na ako'y pinaglaban ng aking mga magulang. I've never felt my parents protect me or stand up for me. Pabigat lang ako sa kanila. Para bang istorbo lang tong batang to. Yun ang feeling. Thus, I have to always strive for their approval, hoping may masabi silang mabuti sa akin this time. My biological mom passed away nung 8 years old ako, at sa kalaunan, nagpakasal ulit yung tatay ko. I grew close to my stepmom and looked forward to the day na we will be physically with my new mother. Nakalipas lang ang ilang taon, my dad left her permanently. She was heartbroken at nagkaroon pa siya ng malaking utang dahil sa tatay ko. It turns out that all the while, my dad had been having an affair. One day, he brought home the woman with whom he had been having an affair with para tumira sa amin, kasama namin. No introductions, no explanations given. Hindi kami pwedeng mag-react. Wala kaming choice but to live with a stranger at home. Pinagbawalan din akong mag-communicate with my stepmom who's in the US. Sa kabila ng lahat, I did well in school as this was my outlet. Ako ang class president mula elementary hanggang high school. Nasa honor roll ako palagi. And I help with our family business every day for at least 3 hours after school, even on weekends. Tapos kailangan ko pang gumising ng madaling araw para mag-review at gumawa ng assignment. Merong time na ako mismo yung namamalengke at nagluluto para sa family namin. But in spite of this, my dad would nag me dahil ang tamad ko daw tumulong sa bahay at sa negosyo. He would berate me for not taking care of my kuya. Pinaparusahan niya ako dahil bulak-bulak ko sa school. Sobrang disappointed yung tatay ko sa akin kasi second honor lang ako sa Chinese class ko and third honor lang in my regular class for that grading period. Samantala, yung kuya ko gets a warm encouragement at pangminsan-minsang napagsasalitaan o napapagsabihan dahil marami siyang bagsak na subjects and make-up summer classes at palaging nasa computer shop nagvi-video games, sa disco at sa inuman. Every grading period, my dad would send us promissory notes dahil wala siyang perang pambayad ng tuition. Pero every weekend, nagkakasino at nightclubs. All these things eventually became too much for a high school kid to handle. So I decided to put an end to it. Third year high school ako noon and a candidate for the next year student council president. Meron akong kakilala noon na nagbibenta ng mga paltik na baril. I made arrangements to pick up a handgun pagkatapos ng morning class para barilin yung tatay ko nung tanghaling yon during his afternoon nap. At syempre, yung isang bala para sa akin dahil hindi ako magpapahuling buhay. On my way to my last morning class, nakasalubong ko yung school pastor namin. Hindi ko natatandaan yung conversation namin, but at one point, the pastor quoted to me, "Come to me all who are weary and heavy laden and I will give you rest." Biglang bumuhos ang luha ko di ko mapigilan. The next thing I remember was this pastor sharing the gospel to me. I received Jesus as my Lord and Savior that day. God made me realize that kahit ang laki ng kasalanan ng tatay ko sa akin, I too had offended God so much that Jesus had to die for my place. At the same time, Jesus offered me peace, rest, and purpose. Yung second wife ni Papa, kahit nasa Amerika siya, kung sino-sino tinawagan at kinausap niya, mahanap niya lang ako. At inadopt niya ako. Kahit iniwan na siya ng tatay ko at kahit bankrupt na kami noon. As I was growing in my Christian walk, the Lord made me realize that though I've received the Lord's forgiveness, hindi ko pa pala napatawad ang tatay ko at yung mga nakasakit sa akin. Dahil ako ay pinatawad na ng Panginoon, kailangan ko din magpatawad and let God take care of my past, my present, and my future. So in the new year of 2009, hinanap ko din yung tatay ko who moved to the province. Binigyan ako ni Lord ng pagkakataon na magkita kami ni Papa personally. Humingi ako ng tawad sa kanya at pinatawad ko din siya. Ganun din ang ginawa niya. Ilang oras kaming naghagulgulan. Letting go of those years of hurt, pain, and bitterness. Napag-alaman ko din that my dad also received Christ as Savior 2 months earlier dahil sa isang local pastor in that province na nagbahagi ng gospel sa kanya at sa pamilya niya. I had the opportunity to honor both of my parents during our rainy wedding day in 2011. Nasaksihan ko din ang paghingi niya ng tawad sa stepmom ko noong araw na yon. On different occasions, the Lord opened the opportunity for me to ask my elder sister and my elder brother's forgiveness. My dad's new family also accepted Christ. I am thankful na yung mga kapatid ko from my dad's family were with him until the very end. When he died nung kasagsagan ng pandemic, I couldn't be by his side during that time due to quarantine restrictions. Pero dahil sa grace and forgiveness na meron kami ni Jesus, I'm sure magkita-kita kami muli sa langit one day. My name is Ken Karangi, recipient of God's amazing grace, mercy, and forgiveness. God bless.
Praise God. Wow. Alam niyo, pag alam niyo lang yung kwento behind all the state ng paano sila nagtagpo-tagpo at pagsama-samahin ng Lord. Mahabang kwento ulit pero napakaganda. Sayang na maintindihan. Pero alam niyo po, andito po si Pastor Ricky. Si Pastor Ricky po, siya po yung nagdi-disciple kay Ken. At ganun din po ang kanyang asawa. Mafe, sorry Mafe. Pero nakakatuwa po kasi dito po sa atin sa CCF, kaya naintindihan natin, we cannot live on our own. Kaya pati sa prayer natin, Our Father, give us. Diba, parang laging, hindi ikaw mag-isa. Kaya ho, nandito po si Pastor Ricky para pakita at siya yung nagdi-disciple sa kanya sa ngayon. Okay po? So, request ko naman, Pastor, kayo na po mag-pray para kay Ken. Ayan, sige po. Tayo po lahat tumayo, manalangin tayo. Pag-pray ho natin si Ken.
Let's pray together. Lord God, thank you so much sa buhay po ni Ken. Salamat po sa pagpapaalala niyo sa aming lahat tungkol sa importansya po ng pagpapatawad dahil kami po ay inyong pinatawad. Thank you, Lord, for his life. And thank you again for the life, the plans that you have for him. Lord, we commit him and Mafe and Lucas and their growing family to you. Whatever dreams and aspirations you have placed in their hearts to serve you as a family, we commit to you, Lord Jesus. We pray, of course, for your protection, as you said we should pray, that you will not allow them to be led into temptation, but they be delivered from the evil one. We thank you again. We give you all the praise, honor, and glory in the name of Jesus. And everyone said, Amen, amen and amen. Amen.
Praise God. Thank you po. Thank you. Praise God. Kaya nga ho ito ang mabilin po ng Panginoon Diyos sa atin. And sabi ng Lord, pag magpe-pray ho tayo, paki-on lang ulit natin. Sabi niya, Therefore I say to you, all things for which you pray and ask, believe that you have received them. Kaya nga naman, whenever you stand praying, forgive. If you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven will also forgive your transgressions. But if you do not forgive, neither will your Father who is in heaven forgive your transgressions. Kaya minsan, hindi natin matanggap yung hinihingi natin sa Diyos kasi hindi tayo marunong magpatawad eh. Kaya kapatid, ito yung ano kapag papatawad, hindi yung hindi pinatawad ko na siya, ayoko lang siyang makita, ayoko lang siyang makasama, ayoko lang siyang makasabay sa trabaho o sa ministry. Hindi, ang totoong kapag papatawad, talagang parang you're in speaking terms. Ayos kayo, tutuloy kayo sa trabaho, kaya minsan nahihinder yung trabaho dahil sa samaan ng loob. Wala nang judgment. Binigay mo na yun kay God, kaya surrender yung samaan ng loob. Are you following? Okay pa tayo? Pakikalabit mo yung katabi mo. May kasama ang kabanan loob. Ayan. Huwag mo lang ilabas. Pero patawarin natin. Are you following? Now, finally, protection. Ano sinasabi ng Lord? Sabi niya, lead us not into temptation, but deliver us from evil. Now, si Lord ba nagli-lead sa atin sa temptation? Obviously not. Hindi siya magli-lead sa temptation. But sometimes, He will allow. Sometimes, He will allow. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, Lord, pero tayo as we pray, Lord, lead us not into temptation. What does He mean? Para ganito yan. Para maintindihan, una-una, He is not being tempted. Kaya sabi niya, God cannot be tempted by evil. He Himself does not tempt anyone. But each one is tempted when he is carried away and enticed by his own lust. Ngayon, kaya pag nagpe-pray tayo, somehow, si Satan, hindi yan magtetempt without asking for permission. Okay ba yan? Ngayon, kung alam naman natin that we are prone to be tempted, kasi nga, kaya forgive us. Serious yun, masakit yun, hindi nakakatuwa yun. Kaya nga, Lord, huwag mo na po akong paitulot na malaglag ulit. Are you following? Huwag na po, kaya lead me natin to temptation. Kumbaga, Lord, alam yung kapasidad ko. Huwag mo akong payagan pag di ko kaya. Lead me natin to temptation. Yung sinasabi ng Lord, can you imagine, si Job, bago siya galawin ni Satan, nagpaalam muna. Eh kung nasiguro ko si Job, Lord, huwag niyo naman po payagan. Baka hindi pinayagan ni Lord eh. Pero sama, may mga tao kasi sa atin, ayayabang, minsan mag-pray tayo. Lord, kahit anong problema, kaya ko yan. Kahit anong tukso, kaya ko yan. Tapos parang nagdagdadi nga, sunod-sunod. Eh kung dumating pa naman yung problema, sabay-sabay yan, magkakabarkada yan ha. At minsan, natutuwa sila sa iyo at ayaw nilang umalis. Pero sa totoo lang, you ask God, be humble enough, Lord. Huwag niyo naman pong payagan oh. And I thank God, kung sakaling payagan niya, sabi niya, no temptation has overtaken you which is not common to man. But God, in His faithfulness, He will not let you be tempted beyond your strength. And the temptation itself will give you a way out in order for you to endure it. Pero you are humble to say, Lord, huwag niyo naman pong payagan. Just in case pinayagan niyo, Lord. Ano sabi ng Lord? Deliver us from evil, please. Huwag niyong hayaan yung palatuntunan ng Diablo mabafulfill pa. Sa halip, Panginoon Diyos, iligtas mo ako. It's like this. Simon, Satan has demanded permission to sift you like wheat. Di ba sabi ng Lord, watch and pray that you will not fall into temptation. Tama? But the spirit is willing, but the flesh is weak. Sabi niya, so hindi siya nag-pray. But, in other words, pinayagan ko. Si Satan, pinayagan ko. But, I have prayed for you that your faith may not fail and when you, once you have turned again, strengthen your brothers. Yes, papayagan ko, pero hindi i-deliver kita from evil one. Nakuha niyo? Kaya naman, after that, ano sabi ni Simon, ni Peter? Nakakatuwa, sabi ni Peter, kaya I'm telling you, sabi ni Peter, be of sober spirit. Lagi kayo alerto. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Lagi kayong alerto. Alam niyo, tayo lahat, may prone tayo matukso. Kahit nagsiservice na lang. Kahit na in the very presence of God, natutukso pa tayo. Pag magpe-pray ka na, si Lord nakausap mo. Bilang isipin mo, ano kayang tingin na sa akin? Maganda ba yung pagkataas mo ng kamay ko? Cute ba ako? Kanta na lang. Ganda ng boses ko, di ba? Kumakanta ka na lang. Mananatili sa'yo, liling. Pero naririnig mo pa sa tabi mo. Grabe, tukso na agad. Pero, uy, tumahimik ka nga. Tumahimik ka nga. Sa Lord ka lang mag-pray. O nga po. Kaya minsan lang, aaminin ko sa inyo, nangyayari din sa akin yan. Kasi kumakanta ako. Minsan, hindi na ako kay Lord kumakanta, sa katabi ko na eh. Sabi ko, tumahimik ka. O po, Lord. Hindi na lang ako kakanta kay Lord. Tayo dalawa lang mag-usap. Sorry, Lord, sorry. Kasi, ibayabang natin. Nakuha ninyo? Kaya Lord, ingatan niyo po kami. Huwag niyo kaming pahintulutan. Ano. Sa pagkain na lang. Lord, thank you sa pagkain ito. Napakatapat niyo sa amin. Pagkain. Ano ba yan? Ang alat naman. Hindi ka pa marunong magluto? Tukso na agad. Pagkain pa lang yun. Yung iba naman, sa sobra naman sarap. Lord, thank you. Ang sarap. Ang takaw naman. Walang control. Ayaw din ng Diyos yun. Kaya, Lord, lead me not into temptation but deliver me from evil. Nakuha ninyo? Kasi Peter was saying to us, beloved, do not be surprised. Kasi yung temptation, dalawa yan. Yung palayo sa Diyos at palapit sa Diyos. In other words, it can be a temptation for you to sin or to fail or temptation to strengthen you. It begins trials to strengthen you. Kasi yan, yun ang word na perasmos. To strengthen you. To, ano, para lalo kang lumago at patunayan ng lakas na binigay sa'yo ng Diyos. So sabi niya, which comes upon your testing. Yung kaya yung word the temptation is also testing. As though some strange things were happening to you. But to the degree that you share the sufferings of Christ, keep on rejoicing so that also at the revelation of His glory, you may rejoice with exultation. Kasi when temptation comes, gusto ng Lord nakafocus pa rin tayo na nagpupuri tayo sa Kanya. I get easily tempted also pag napipression na ako. Minsan, naiinis at nagagalit ako. Kasi sabi ng Lord, no. Always ask God's strength. Lord, tulungan mo ako dito. Naalala ko, there was a time na pray ako ng pray kasi biruin nyo, makakakwarto ko kasi in the past, dahil mga Christian naman kami, pastora, may pastora, ganyan. Kukawarto ko, pastora. Kakawarto ko, nasa US ako. Kasama ko sa kwarto, roommate ko, babae. Naintindihan niyo ba yun? Naku, iyak ako lang, loot mo ako kay Soki, niligtas niyo ako dito. Hindi naman dahil sa tuksuhin, kaya lang, kahit anong pangit ko, Lord, alam ko naman. Di ba? Hindi mo alam ang bayad yung magganap. Nakuha ninyo yung sabihin, Lord, kaya ingatan nyo kami. Kaya bigla sa amin, Lord, tumawag ka ng ibang kapatiran na tumira kasama nyo dyan. Tumawag ako ng ibang kapatiran. Pinatira doon, tatlo na kami. So, at least na protected na. Nakuha ninyo? So, say ko, ay, salamat, Panginoon Diyos. Kasi, tapos lagi ako umaalis. Mungunta na ako sa labas, doon ako nag-aaral. Hindi ako nag-stay doon sa kwarto. Kasi, siyempre, kung dalawa na lang kami, kahit alam ko, Christian siya, matibay din, nagpe-pray din, ako nagpe-pray, hindi mo alam ang pwedeng gawin ng Diablo. Nakuha ninyo? Kaya, alis na lang ako. Kasi sabi ng Bible, flee from temptation. Takbo ka rin. Yung iba, alam na nilang tukso yun. Barkada, pupunta pa, dadaan, patitignan ko kung malakas ako. Ay, nahatak na naman ako. Nahatak na naman ako. Lord, patubarin ninyo ako. Di ba? Lord, lead me natin to temptation. Mamaya, lalapit na naman. Huwag na, iwas ka na. Punta ka na sa ibang daanan. Di ba? Huwag ka nang manatili doon. Yun ang sinasabi ng Panginoon Diyos. Kaya listen to this, friends. Sa dami nating problema ngayon, the same thing is being said to every one of us. And I will end. Be on guard so that your hearts will not be weighted down with dissipation and drunkenness and the worries of life, and that day will not come on you suddenly like a trap. Lahat tayo. Bakit? For it will come upon all those who dwell on the face of all the earth. Itong mundo na to will be filled with so much worry. Sobrang daming pag-aalala. Ang sabi ng Lord, sobrang stress. Sobrang naghahanap na lang ng paraan for pleasure, para lang makatakas. And sabi ni God, ang tanging solusyon, keep on the alert at all times, praying that you may have strength to escape all these things that are about to take place and to stand before the Son of Man. Pray. Pray. Let me end with a story. There was a minister traveling papuntang Europe. At nung nagtatrabi siya, meron siyang nakasabay na Christian din na bata. Sabi ng bata, Pastor, Pastor po pala kayo. Ako po, Christian din po ako, pero Pastor, pwede niyo pa akong pag-pray? Lagi po kasi ako nalalaglag. Lagi ako nagkakamali, lagi ako natutumba, lagi ako nadadapa. Pastor, pag-pray niyo naman po ako. Hindi pinag-pray niya. Mamaya konti, pinakita niya. Kumuha siya ng ballpen at tilagay niya doon sa Bible, sa gitna. Asawak niya ganyan. Tingnan mo yan, kahit anong galaw, hindi na tutumba yung ballpen. Sabi niya, siyempre po, may nakahawak po eh. Hawak niyo po eh. Ganyan din ang Christian life. When you come to God, you are allowing and surrendering yourself and say, Lord, hawakan niyo po ako. Give me wisdom how to overcome temptations. Lord, give me the power, Lord God, to overcome this. Para nang sa ganun, I will come out victorious. Hawakan niyo ako. At kung sakaling inalaw niyo yung tukso, Lord, deliver me from evil. Do not let the evil one prevail, but let me come up victorious, glorifying you moment by moment. Tayo pong lahat ay umuko at pumikit sandali. Kapatid, I don't know what you're going through in life. Marahil marami kang pinagdadaanan sa buhay, na natutukso ka, na naguguluhan ka, marami kang sama ng loob dahil apektado ng kawalan o kakulangan ng provision, na minsan sinisisi mo na ibang tao kung bakit ka naghihirap. Marahil ang pinagdadaanan, mayroong kasama ng loob na hindi mo mabitaw-bitawan sa Panginoon Diyos. At iniinsist mo kasi hindi fair kung papatawarin ko. Hindi naman siya humihingi ng tawad. Yun yung sasabi ng Panginoon, patawarin mo, hindi kailangan humingi ng tawad. That's yung nulilateral. Katulad ni Jesus, forgive them, Lord, for they do not know what they're doing. Hindi mo naman kailangan ng relationship doon. Ang kailangan mo lang ay release them to the Lord. At marahil, punong-puno ka ng pag-aalala. Ang daming tukso na hindi mo maintindihan paano mo iiwasan. Ang sinasabi ng Diyos, bitiwan mo yan sa akin. You want to unleash my power? Surrender through prayer. Release them to me. Kapatid, kung ikaw yung kinakausap ng Diyos, ito ay kung ikaw anak ng Diyos, you know that Jesus Christ is your Lord, you are His follower. God is telling you, surrender that to me. If God is asking you to surrender that particular thing, yung worries mo, yung issue ng provision, lahat ng to, kung ikaw yun, I want to pray for you. Taas mo lang kamay mo. Yes, yes, wag kang maya. Just be humble before the Lord. Surrender it to God. You're not raising your hand to me, you're raising your hand to Jesus. Lord, I want to be pleasing before you. I want to be, Lord, I know you want me, Father God, to be fruitful. Then you appointed me to be fruitful, O Lord. You have chosen me, Father God, to bear much fruit. I want to be fruitful in my life. And this new year, Father God, I want to be fruitful. But I have so much worry. Worried about your provision. Worried, Father God, for that I could not forgive. Worried, Panginoon, baka abusuhin nila ako pag pinatatawad ko sila palagi. Kung hiyaan ko na lang silang lagi ng lalamang. Worried po ako, Panginoon Diyos. Lord, ganun din, Panginoon Diyos, sa tukso na bakit bumigay ako. Kaya naman, Lord, I surrender myself to you now. I'm admitting that I cannot do apart from you. Tulungan mo ko. Give me the hunger and thirst for righteousness. Tulungan mo kong mauhaw sa iyong salita. Talagang babasahin ko to, imemeditate ko to, at tulungan mo kong mauhaw sa panalangin that I will really desire to tell you, Father God, my concerns, for you are my Father. Panginoon, tulungan niyo po ako to cry out before you, Abba, Father. Can fill me with your Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, thank you na nakikita yung mga kamay na nakataas. With all humility, Father God, surrendering themselves to you, Father, then inuunawan lang, they will never be victorious apart from you. Pero marahil naman, Panginoon Diyos, sa iba rito, Panginoon Diyos, they do not really have that relationship with you yet. Kaya naman, Panginoon Diyos, sinihingi ko lang, open their eyes and let them really accept you as their Lord and Savior and allow them, Father God, Lord, to open their hearts and receive you as their Lord and receive you, Father God, as their God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father God, again, thank you. Bless your people. Every family we represent and those who are listening on the Lord watching and online, I pray also to bless them, O God, wherever they are, and allow your name to be glorified. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real life questions and we give you biblical truths. Ako po si Albert Sarmiento, isang campus missionary mula sa Elevate Youth Ministry, at kasama po natin ngayong hapon ang ating speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang ilan sa inyong mga katanungan. Magandang hapon po, Pastor Bong. Kamusta po kayo?
Mabuti naman. Praise God.
Praise God po. Sabi sa Lord's Prayer, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Kailangan ba nating patawarin muna ang nagkasala sa atin upang makalapit tayo sa Diyos para humingi ng tawad?
Alam mo, sa ating panalangin, ito ay relasyon, di ba? Relasyon, pakikipag-usap sa ating Ama. Ipinag-utos niya sa atin na lagi tayong magpatawad. Forgive as Christ, as God forgave us through Jesus Christ, di ba? So, sa madalit salita, tuwing tayo lalapit sa Panginoon, yung ating forgiveness nakabatay sa kanyang kapatawaran. So, kung maayos yung ating relasyon, syempre, meron tayong nagawa. Nagkakaroon tayo ng ano rin na alam natin, Lord, patatawarin mo ako. Kasi, ano eh, si Jesus, pinatawad ako, di ba? Ngayon, pag sabi niya, as I forgive others, hindi sabi on the ground of forgiveness, kundi as I forgive others, Lord, as I am merciful, I know I will also receive mercy, di ba? Ngayon, paano kung meron kang kagalit? Nagpe-pray ka, bigla kang may naalala ang galit sa'yo. Hindi ikaw ang galit, ha? Galit sa'yo. Anong sabi ng Lord sa Matthew chapter 5? Sabi niya, go to your brother and be reconciled before you offer your offerings, di ba, to the Lord. So, maraming mga tatanong na, sige, makipag-ayos ka muna. Eh, paano ko ayaw niya? Okay. Remember, ang reconciliation, hindi yan two parties yan, hindi yan ikaw lang. So, basta alam ng Lord yung heart mo na you want to be reconciled. Now, hindi mo kontrolado yung kanyang reaksyon. Hindi mo kontrolado yun. So, hayaan mo siya. Pero pag-pray mo pa rin siya. But given a chance, makipag-ayos ka. Kung sakali naman, hindi mo talaga siya makakasama na, malayo na talaga siya, layo-layo na. But in your heart, wala maliwanag sa puso mo na napatawad mo na siya. Kasi ang tawag niya, unilateral yan, na forgiveness. Hindi, kahit hindi siya pa rin humingi ng tawad. Now, just in case, humingi siya ng tawad, di praise God kasi may relational forgiveness kung saan, o transactional forgiveness, kung saan makakapanumbalik yung magandang relationship ninyo bilang magkapatid.
Wow, thank you so much Pastor Bong sa pagsagot po sa mga questions this afternoon. Pero bago po tayo magtapos, kung ikaw ay isang estudyante or young working professional, we're inviting you to join us sa SNS or Saturday Night Service every Saturday at 5 p.m. dito po sa CCF Center. At kung ikaw naman ay nais maging parte ng isang community o nais maging bahagi ng pagbabago sa iyong campuses, visit the Elevate Main Facebook page to know more. And we're excited to see you and partner with you. That's it for our CCF Sunday Fast Track. God bless.